Tervetuloa Tomi Helstein-instituutin Ihminen tavattavissa -podcastin pariin. Ihminen tavattavissa -ohjelmassa rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä henkilökohtaiseen muutokseen. Tavoitteenamme on lisätä ohjelmaamme osallistuvien itsetuntemusta, joka johtaa parempaan, henkilökohtaisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Lisätietoja Tomi Helstein-instituutin Ihminen tavattavissa -koulutusohjelmasta löydät osoitteesta ihminentavattavissa.fi. Näkyväksi tuleminen tekee meistä haavoittuvia. On usein helpompaa valita näkymättömyys välttääkseen sosiaalisia tilanteita ja kohtaamisia. Ihminen tavattavissa -ohjelman kouluttaja Maria Trokila ja terapiakoulutuksemme opiskelija Tomi Hakkarainen keskustelevat tässä jaksossa, kuinka vahingollinen persoonamme kohdistuva häpeä voi rajoittaa elämäämme. Häpeä voi aiheuttaa turvattomuutta, hätää ja ulkopuolisuuden tunnetta. Tomi kertoo oman tarinansa ja tiensä ulos yksinäisyydestä ja peloista.
Moi Maria.
Moi. Ilo istua tähän sun seuraan.
Kiitos, että tulit ja kiitos, että sain tulla.
Kiitos, että sinä tulit. Joo, me ollaan kuljettu yhteistä matkaa. Kasvuohjelma. Sä oot ollut opiskelijana ja mä oon ollut siinä kouluttajana. Me ei olla nyt etukäteen käyty keskustelua siitä, että mistä ja miten me tullaan tässä keskustelemaan. Et sen verran päätettiin, että halutaan pitää tämä autenttisena.
Joo.
Ja se oli niinku meidän yhteinen tahto.
Katsotaan, mitä syntyy. Sinun Tainelle laitoin viestiä, että mä olisin halukas tulemaan tähän. Niin kysyin, että onko mun tarinalle tilaa tässä. Mutta voidaan puhua ihan mistä vaan. Ei tarvi siihenkään mennä.
Mun puolesta sun tarinalle on tässä tilaa. Se on tärkeä. Se, että mulla on tää kouluttajastatus, niin mä en voi tässä kohtaa keskustella luonnollisesti mistään muusta kuin minkä sä tuot tässä.
Joo.
Nähdyksi ja kuulluksi.
Joo. Mä tässä vielä vähän tunnustelen niin kuin omaa kehoa ja mitä kaikkea siellä tuntuu.
Mitä sun kehossa tuntuu?
No kyllä mulla on vähän semmoinen hermostunut tai jännittynyt olo on.
Joo.
Ja niin kuin huomaan sen tavallaan tässä kun puhun, niin se tuntuu täällä kurkussakin vähän.
Joo. Mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua?
No en mä ajattele, että se voisi tapahtua mitään pahaa. Tuskin mitään pahaa tapahtuu. Jotenkin tämä uusi tilanne, kun on tässä niin kuin nauhuri pyörii ja sitten tämä, tavallaan tämä puhe myös julkaistaan jossain. Niin se tuo semmoisen uuden elementin.
Onko se sulle uutta? Että ootko ollut vastaavissa tilanteissa?
No on. Joo, onhan mä tehnyt niitä videoita itsekin, ettei se sinänsä ole uutta, mutta yleensä siinä on vielä kahden kesken, että siinä ei ole muita läsnä.
Mikä sua jännittää?
Se on hyvä kysymys. En mä oikein saa siitä kiinni. Varmaan se näkyväksi tuleminen ja sitten sekään se myöskin, että ei niin kuin ihan tiedä, mitä tapahtuu.
Mikä sun tarina on? Tai mitä sä haluat sun tarinasta avata tässä? Kuka tuli kasvuohjelmaan ja kuka sinä olet nyt? Tai mitkä on niin kuin oikeat kysymykset, mihin haluat vastata?
Joo. No musta tuntuu, että silloin kun mä tulin kasvuohjelmaan, niin mä olin aika jähmettynyt jotenkin mun niin kuin sisällä. Tavallaan semmoinen näkymättömän strategia, mikä mulla on ollut niin kuin vahvasti käytössä mun elämässä, niin se joutui silloin semmoiseen aika voimakkaaseen kriisiin.
Mitä tarkoitat näkymättömän strategialla?
No mä oon pelännyt tosi paljon niin kuin sosiaalisia tilanteita ja sit se pelko minussa on ohjannut mua niin kuin tosi paljon mun elämässä niin, että mä oon vältellyt kaikkia sosiaalisia tilanteita.
Eli selviytymiskeino, että jos on näkymätön, niin selviydyn.
Niin.
Joo.
Sitten samaan aikaan on ollut kyllä semmoinen niin kuin tarve tulla nähdyksi, mutta sitten on ollut niin paljon sitä häpeää niin kuin minussa, että ei ole uskaltanut kohdata niin kuin ihmistä. Siinä on ollut semmoinen
tietty ristipaine. Koetko sä, että se on ollut niin kuin sun persoonaan sidoksissa se häpeä, että ei sun tekemisiin johonkin tekoon, vaan sinun ihmisenä?
No joo, ennen kaikkea minun ihmisenä. Et jos nyt vähän niin kuin mennään sinne mun lapsuuteen, niin mä kasvoin sellaisessa isossa sisarusparvessa. Et meitä oli kaiken kaikkiaan 15 ja mä olin 8. lapsi siinä perheessä. Siinä ei ollut kauheasti tilaa kohtaamiselle tai niin kuin se, ja sieltä puuttukin semmoinen läsnä oleva vuorovaikutus. Sitten mä oon ollut temperamentiltani tosi rauhallinen aina.
Sä et ole osannut vaatia sitä
niin.
Rakkautta.
En ole osannut tuolla ottaa sitä tilaa myöskään sitten. Sitten mä oon vähän niin kuin siirtänyt itseni sivuun ja tavallaan ne omat tarpeet. Niille ei ollut tilanne, jossa on olla olemassa. Ja sitten samoin myös kaikki tunteet, mitä siitä on niin kuin noussut, niin niille ei myöskään ole ollut sellaista vastaanottoa.
Ja miten sä selvisit siellä?
No pikkuhiljaa muuttumalla näkymättömäksi. En mä niin kuin tiedä, miten mä sitä kuvaisin paremmin. Tavallaan siirtämällä ne omat tarpeet sivuun.
Että jos sä et tarvi mitään, niin sit niitä tarpeita ei ikään kuin ole.
Niin.
Jolloin ei voi ikään kuin jäädä vaille.
Mm.
Usein kuulee aikuisen ihmisen sanovan jotenkin niin, että en mä tarvi mitään. Ja siitä mulla tulee semmoinen ajatus, että se on niin kuin, voi olla toisen ihmisen suojelua. Että se, että tarvitsisi jotain, niin on niin kuin uhka, josta tulee mieleen, että se voi olla lapsena vaille jäämisen kokemus, että selviytyy sillä, että ei tarvitse.
Joo, semmoinen syvä turvattomuus ja jonkunlainen hätä on niin kuin aika pitkälti kulkenut mun kanssa tai minussa. Niin kuin tosi pitkään. Ja semmoinen erillisyyden tai yksinäisyyden niin kuin kokemus, että jotenkin on ollut tosi vahvasti niiden kuorten alla piilossa. Ja ei myöskään ole uskaltanut luottaa niin kuin kehenkään. Mutta ei myöskään itseenkään ole syntynyt semmoista niin kuin luottamusta.
Niin, miten voisi luottaa johonkin toiseen, jos ei luota itseensä?
Sitten sen lisäksi siellä mun lapsuuden perheessä oli tämmöinen niin kuin uskonnollinen kulttuuri tai mikä sitä sanoisi, jossa oli tietty semmoinen normisto, minkä mukaan tavallaan sitten piti elää.
Mitä se tarkoitti sun kohdalla tai teidän perheessä?
No mun kohdalla se tarkoitti sitä, että tietyllä tavalla semmoinen oma tahto, niin kuin, että ei saanut tulla näkyviin tai se oli aika niin kuin ulkoapäin saneltua se, että miten kuuluu elää elämää.
Mitä se konkreettisesti tarkoittaa tai tarkoitti?
Siihen liittyy niin paljon kaikkea, että mä en tiedä, mistä mä sitä avaisin. No jotenkin ehkä niin kuin päällimmäisenä nousee seksuaalisuus ja tavallaan sen jotenkin semmoinen, mitäkään sanaa mä käyttäisin. No itsetyydytys esimerkiksi oli syntiä. Ja jotenkin häpeällistä myöskin.
Miten se niin kuin kävi ilmi? Sanottiinko se ihan niin kuin noin suoraan tai?
No kyllä siitä puhuttiinkin niin kuin ihan suoraan. Ja sitten jotenkin siinä kulttuurissakin se niin kuin on semmoinen aika yleinen käsitys. Et monin tavoin sitä niin kuin häpeää on sisäistänyt itseensä sieltä. Tietyllä tavalla siitä puhumattomuudesta tai siitä, että ei, niin kuin, ei ole tullut nähdyksi niin kuin omine tarpeineen. Tai. Joo. Sitten mä muistan, kun mä muutin kotoa pois, niin aika varhaisessa vaiheessa, käytännössä suoraan peruskoulun jälkeen, oli semmoinen niin kuin halukin päästä pois sieltä. Mutta sitten aika tavallaan karulla tavalla paljastui se, että kuinka tyhjä niin kuin reppu on. Tai et miten vähän on eväitä lähteä elämään semmoista itsenäistä elämää.
Muutit sä siis silloin pois kotonta?
Joo.
Okei. Miten se paljastui?
Peruskoulun jälkeen olin vuoden tällaisessa sisäoppilaitoksessa. Ja sitten siitä muutin sitten niin kuin omilleni. Ja sitten mä muutin Tampereelle ja se oli semmoinen aika raju kokemus. Mulla ei ollut asuntoakaan niin kuin valmiina. Jotenkin aika tyhjän päälle hyppäsin. Niin kuin. Semmoinen perusturva puuttui niin kuin kokonaan.
Mitä silloin tapahtui?
No sisäisyydessä se oli tietenkin semmoinen kauhuhetki tai semmoinen. Mä olin silloin tosi niin kuin takertua tai semmoinen, että minussa oli tosi voimakas semmoinen läheisriippuvuus. Mä lähdin yhden mun lapsuuden ystävän kanssa opiskelemaan ammattikouluun ja sitten ehkä 3 viikkoa oltiin käyty sitä koulua, niin tämä kaveri sitten keskeytti sen koulun. Niin mun oli pakko myös keskeyttää. Mä en pystynyt jäämään sinne niin kuin yksin. Mm. Tai jotenkin se oli niin semmoinen turvaton paikka, kun ei ollut ketään kehen niin kuin jotenkin ripustautua. Mm. Sitten siitä pikkuhiljaa lähti semmoinen jonkunlainen kierre mun elämässä, joka johti sitten sellaiseen syvään masentumiseen. Ja sitten olin jo ihan itsemurha niin kuin ajatuksissakin parikymppisenä. Se oli semmoista aika synkkää aikaa. Mm.
Kauan tästä on aikaa? Kuinka vanha sä oot nyt?
Mä oon nyt 35 kohta.
Joo, 15 vuotta sitten.
Niin.
Joo.
Sitten mä rupesin jossain vaiheessa sinun parikymppisenä miettimään, että jotain minussa on niin kuin pahasti vialla.
Niin kuin sinussa vialla.
Niin. Ja sitten rupesin niin kuin etsimään itselleni diagnoosia.
Okei. Okay. Sä naurahdit.
Joo. Mä tavallaan tiesin silloin, että mun pitäisi lähteä johonkin terapiaan.
Okei.
Okay. Mutta se häpeä minussa oli niin syvä. Tai jotenkin semmoinen iso, että mä en uskaltanut koskaan mennä sinne. Mä jotenkin pelkäsin, että se terapeutti tavallaan näkee sen ja niin kuin todistaa sen todeksi, että että totta se on, että kyllä sä oot niin kuin
syvästi niin. Viallinen.
Niin. Sitten mä törmäsin silloin sellaiseen Juhani Mattilan kirjaan kuin Ujoudesta yksinäisyydestä. Tai jostain netistä mä sen bongasin ja sitten lähdin niin kuin heti hakemaan sitä kirjastosta. Se alkoi avaamaan sitten jotain.
Juhani Mattila on siis tämä psykiatri.
Joo.
Joo, psykoterapeutti.
Joo.
Tekee edelleenkin töitä. 80-vuotias. Puhutaan samasta Juhanista.
Joo.
Joo.
Se kirja avasi niin kuin jotain tavallaan siitä, tai avasi niin kuin jotain patoja myös minussa.
Mm-hmm. Siitä yksinäisyydestä.
Niin.
Mitä sä oivalsit, muistatko? Tai mitä lähti tapahtumaan sen myötä?
No sen mä muistan, että se nosti tosi paljon surua pintaan. Mä itkin niin kuin aika paljon silloin.
Mm.
Mut sitten elämä meni eteenpäin kuitenkin.
Mm. Miten sulla niin kulki omassa elämässä sen jälkeen uskonto tai hengellisyys, että kun sä olit tullut sellaisesta uskonnollisesta taustasta, mikä oli rajoittanut sun elämää, niin mitä sä otit sieltä mukaasi, kun lähdit?
No jotenkin musta tuntuu, että se oli semmoinen tavallaan aika valmis latu. Että mä tiesin jo tosi aikaisin, niin tyyliin 10-vuotiaana olin jo, niin kuin se oli mulle selvää, että mä tuun menemään naimisiin. Ja mä muistan, että mä pelkäsin niin kuin jopa omia häitä etukäteen silloin, koska tai tavallaan mä pelkäsin silloin sitä, että mä oon niin näkyvillä silloin siinä omassa häätilaisuudessa.
Mm-hmm.
Se oli jotenkin semmoinen.
Että se näkyväksi tulemisen pelko on ollut todella suuri.
Se on ollut tosi, tosi suuri. Sen takia mä en ole esimerkiksi hakeutunut kouluunkaan. Että se on ollut niin, niin jotenkin massiivinen se.
Joo. Mutta vielä siitä uskonnosta ja hengellisyydestä, niin mitä sä otit siitä mukaasi, kun lähdit varhain omalle polullesi?
Sun pitää vähän avata tätä kysymystä jotenkin. Mä en ihan saa kiinni, mitä se tarkoittaa.
No jotenkin mua kiinnostaa se, että toimiko, kun sä oot lähtenyt niin varhain kulkea omaa polkua, niin oliko hengellisyys ja uskonto sulle siinä kohtaa tärkeitä ja tukena siinä sun polulla? Tai oliko se jotain, mistä halusit eroon? Tai niin kuin, että näyttelikö se sun elämässä merkittävää osaa tai niin kuin siinä nuoruudessa ja varhaisessa aikuisuudessa? Ja toki tänä päivänäkin kiinnostaa, mutta että se, että kiinnostaa se polku, että miten oot tullut tähän.
Joo, no ehkä silloin se oli se uskonnollisuus oli semmoinen velvollisuus enemmän. Tavallaan se niissä tilaisuuksissa käyminen ja semmoinen, niin se oli enemmän semmoinen pakollinen rutiini. Ja itse asiassa ne omat sosiaaliset pelot ja sitten sen yhteisön niin kuin sosiaalisuus, niin ne on ollut aina tosi voimakkaassa semmoisessa ristiriidassa tai ajamassa mua ehkä niin kuin ulos siitä yhteisöstä, missä mä kasvoin. Ja sitten loppujen lopuksi se olikin se syy sitten, mikä mut ajoi niin kuin siitä ulos. Et mä voin niin pahoin. Ja sitten tietty se semmoinen niin kuin sisäinen pakko mennä aina sinne niihin tilaisuuksiin, niin ne tuli niin iso niin kuin ristiriita, että mun oli pakko sitten valita. Että se mä olen ollut silloin 27 varmaan, kun mä sitten tein sen päätöksen. Että.
Menitkö naimisiin?
Menin, joo.
Näyttelikö uskonto tai hengellisyys siihen jotain osaa ja minkälainen se oli se näkyväksi tulemisen kokemus?
No ei se ollut sitä, mitä mä pelkäsin niin kuin pikkupoikana. Mutta kyllä se uskonnollisuus siihen paljon vaikutti. Tai, ja etenkin sen jälkeiseen elämään sitten. Mä tässä samalla mietin, että mitä mä haluan niin kuin mun tarinastani avata, mutta
niin.
No, liittyen tuohon niin kuin seksuaalisuuteen, mistä jo vähän puhuttiin, niin esimerkiksi se, että esiaviollista seksiä ei saanut harrastaa ja sitten ehkäisyä ei saanut käyttää, niin siinä oli kaksi jo sellaista niin kuin isoa vaikuttavaa tekijää. Jotka sitten johtikin siihen, että mä tulin isäksi. Ehkä aikaisemmin kuin olisin niin kuin halunnut.
Tarkoitatko, että et ollut valmis? tai et kokenut olevasi valmis?
No joo, ehkä niinkin. Ja sitten se ei myöskään ollut se oma tahtotila. Niin
okei. Okay. Eli uskonto vaikutti siihen.
Joo, vaikutti isostikin.
Joo. Ja sanoit, että 27-vuotiaana irtauduit.
Joo, muistaakseni niin.
Joo. Okei. No mitä tapahtuu sen jälkeen? Tai mitä sun elämässä on tapahtunut sen jälkeen, kun oot irtautunut siitä ja saanut perheen ja sitten oot tullut kasvuohjelmaan? Ja...
No siinä välissä oli pari työuupumusta vielä. Ja mä oon ollut ehkä 24, kun mä aloitin rakentaa ensimmäistä taloa. Mm. Ja mä tein sitä niin kuin työn ohessa.
Omaa taloa?
Niin.
Joo.
Ja semmoinen silloin oli aika vahva semmoinen kuormitustila päällä, ettei... Oli semmoinen vimma niin kuin painaa.
Mikä sua motivoi?
No, mulla on pitkään ollut semmoinen halu saavuttaa semmoinen taloudellinen niin kuin vapaus tai semmoinen. Siihen aikaan en tykännyt yhtään siitä työstä, mitä mä tein. Sitten mä ajattelin, että mä teen sitä niin paljon, että mä saan kerättyä semmoisen niin kuin omaisuuden tai pesämuhan, että mä voin sitten niin kuin lopettaa sen työn tekemisen.
Okei. Onnistuitko?
No jossain määrin joo. Mutta ei se tuonut sellaista niin kuin rauhaa, mitä mä ehkä sieltä niin tavoittelin. Joo, sitten... Jossain vaiheessa mä aloin taas niin kuin tutkia sitä omaa niin kuin pahoinvointia tai mitä mä tein silloin parikymppisenä. Törmäsin sellaiseen tästä Muumipeikkojen näkymätön lapsi -sadusta tehtyyn tällaiseen psykoanalyysiin. Ja sitten siinä oli niinku filosofiaa ja kehityspsykologiaa myöskin, tai niiden kautta tarkasteltu sitä tarinaa. Ja se oli tosi voimakas, niinku, miten se vaikutti muuhun. Tuntui, niinku, että joku kertoo jotain minusta tai mun kokemuksista. Tämä on ollut ehkä 2019-2018. Sitten siitä lähti semmoinen niin kuin tai syntyi semmoinen kiinnostus niin kuin tutkia lisää. Sitten mä törmäsin tämän samaisen Juhani Mattilan toiseen kirjaan. Herkkyys ja sosiaaliset pelot. Ja se oli semmoinen niin kuin, myöskin semmoinen kolahti niin kuin tosi kovasti. Jotenkin alkoi löytyä sellaisia osia itsestä, mitkä mä olin piilottanut tosi syvälle. Ja vaikka mä oon paljon elämässä niistä peloista ohjautunut, niin en mä oo silti tiennyt pelkääväni.
Okei. Se on ollut niin alitajusta, että niin. Ne on ohjannut sua, mutta sä et oo tiennyt, että ne ohjaa.
Joo.
Miten ne on ohjannut sua nyt, kun sä katot jälkeenpäin? Että minkälaisia valintoja sä oot tehnyt niiden ohjaamana?
Ihan siis... Tosi paljon on ohjannut, että mä oon saattanut esimerkiksi töissä jättää niin kuin lounaita väliin sen takia, että mun ei tarvitse mennä niin kuin ihmisten keskelle lounasravintolaan tai ihan siis tosi lukuisilla tavoilla ne on ohjannut. Tuossa nyt yksi esimerkki. Joo, sitten tästä uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen, niin jotenkin se oli semmoinen helpotus alkuun itselle, että se tuntui jotenkin niin kuin semmoiselta huojentavalta ja myöskin tuntui siltä, että tähän kävi helposti. Mm.
Sä sanoit, että alkuun.
Niin. Joo, mä en vielä silloin niin kuin tiennyt, että mitä on tulossa.
Okei. Ja mitä sitten tapahtui?
No sitten, olisiko ollut 2019 loppuvuodesta, mä sitten tutustuin tähän Tomi Helsteinin kirjallisuuteen. Olin joskus aikaisemminkin lukenut jotain Tomin kirjoja, mutta saat sen, mistä luovut. Sitä mä aloitin silloin lukea. Siinä oli tapahtunut paljon asioita, niin kuin, mitkä johdatti mut sitten sen kirjan äärelle. Mutta jotenkin mä koen, että sen kirjan kautta se semmoinen hengellinen kriisi ehkä
käynnistyi.
Niin se käynnistyi tietyllä tavalla, joo. Et jotenkin se Jumala-kuva esimerkiksi, minkä oli lapsuudesta niin kuin itsensä imennyt, niin se oli niin isossa ristiriidassa tavallaan sen kirjan sanoman kanssa, että jotenkin siinä niin kuin todellisuudet törmäsivät aika voimakkaasti yhteen. Tai
pystytkö jotenkin sanottamaan konkreettisesti tätä eroa? Että mikä on se jumalakuva, joka sulla oli lapsuudesta, ja mikä oli se jumalakuva, joka tämän kirjan todellisuudessa sulle avautui?
No joo, ehkä se oli semmoinen aika armoton ja ankara se kuva Jumalasta, mikä mulla oli. Tämmöinen kuva, että jos sä et elä niin kuin näiden sääntöjen mukaan, niin Jumala rankaisee, tuomitsee sut niin kuin helvettiin. Joo, sen kirjan myötä ne uskomukset alkoi sitten nousta niin kuin pintaan ja jotenkin siinä tapahtui tosi paljon kaikkea. Mä jouduin niin kuin todella syvään kriisiin itteni kanssa, kun mä luin sitä kirjaa.
Ja tämä oli ennen kasvuohjelmaan tuloa.
Joo, se ehkä sitten siivitti mut niin kuin tulemaan tänne.
Ja minkälainen polku kasvuohjelma oli sulle?
No jos yhdellä sanalla sitä kuvaisin, niin no en mä tiedä, pystynkö mä yhdellä sanalla kuvaamaan sitä. Semmoinen vuoristoratamainen. Huikea ja tosi tärkeä. Mutta myöskin tosi raskas.
Minkälainen se sun vuoristorata oli? Tai on ollut? Että mitä siellä on? Minkälaisia huipun kokemuksia tai tunneliin sukeltamisia?
No se tunnetyöskentely on ollut tosi sellaista niin kuin voimakkaasti muuhun vaikuttavaa. Esimerkiksi mä muistan sen vihatyön niin kuin niiden lähipäivien jälkeen, niin mun koko sisäisyys oli todella niin kuin syvässä mynnerryksessä monta päivää.
Mm-hmm.
Joo, mä muistan, että mä ajoin mun retkeilyautolla silloin niiden lähipäivien jälkeen tuonne johonkin Hangon suunnalle ja sitten menin sinne merenrantaan kävelemään itsekseni. Ja sitten vuoron perään musta nousi niin kuin vihaa ja sitten vuoron perään surua ja mä niin kuin itkin ja, ja kiroin ja niin kuin huusin ja, ja sitten taas itkin ja se oli sellaista niin kuin.
Ja aika pian sen perään, niin tämän ryhmän kanssa itse asiassa ei ollutkaan internaatti. Mä olin sanomassa, että aika pian sen perään on internaatti vielä, mutta siis tässä tuli koronan takia internaatti siirty. Ja siinähän oli vielä sellainen, että en tiedä, olitko sä ehtinyt jo niin kuin matkalle tai olitko jo matkalle internaattiin, mutta me ohjaajat ehdittiin jo perille sinne paikan päälle ja sitten korona siirsi sen. Mutta internaatti on yleensä yksi sellainen isoja, jotain monella isoja palapelin palikoita kääntävä.
Joo. Joo, mä muistan sen, kun se peruuntui se internaatti. Se oli itselle vaikea hyväksyä. Taisin tuodakin se aika selvästi ilmi.
Kuka sä koet, että kasvuryhmästä tuli sieltä putkesta ulos? Se on kuitenkin niin kuin se ohjelma on kaikille sama, mutta jokainen kulkee täysin eri matkan, oman uniikin matkansa.
Joo. No jotenkin mä niin kuin koen, että semmoinen tietty perusturva rakentui muuhun sen niin kuin kasvuohjelman aikana.
Se on paljon sanottu. Ja mitä se perusturva on sulle ihan konkreettisesti? Mitä se tarkoittaa?
No varmaan niin kuin kykyä luottaa.
Joo. Ja mihin rakentui sitä luottamusta? Mihin sä voit luottaa sen myötä, mitä sulle rakentui?
Niin.
Mihin uskallat luottaa?
No varmaan niin kuin moneen asiaan. Semmoinen luottamus alkoi rakentua niin kuin muihin ihmisiin ja myöskin niin kuin itseeni. Ja sitten tuntuu, että nyt alkaa rakentua semmoinen luottamus niin kuin sellaiseen elämän jotenkin kannattelevaan voimaan.
Ihanasti sanottu toi, että nyt alkaa, tuntuu, että alkaa rakentua. Että miten hidas se prosessi on. Ja kuulostaa, että niin kuin käsi kädessä rakentunut se luottamus ihmisiin ja luottamus itseen.
Joo. Todellakin.
Miten sä näet tulevaisuuden?
No nyt mä odotan jo kovasti, että tämä jatkuu, tämä niin kuin ihminen tavoittavissa matka.
Mitä sä odotat eniten?
Hyvä kysymys. No varmaan sitä yhteisöllisyyttä, minkä tämä niin kuin ryhmässä oleminen, mitä mä niin kuin tarvin myöskin.
Ja siinä on suurin osa samoja ihmisiä, kenen kanssa olet kulkenut kasvuryhmässä.
Joo.
Ja me kouluttajatkin ollaan samat. Paitsi tietysti tulee paljon ulkopuolisia kouluttajia, mutta onko se sulle merkityksellistä, että me ollaan samat ja että siinä on samoja ihmisiä kasvuohjelman käyneitä?
On tosi merkityksellistä.
Minkälainen on sun luottamus tulevaisuuteen? Niin kuin suhde tulevaisuuteen, niin kuin luottamuksen näkökulmasta?
No, se vaihtelee. Et välillä toisinaan se on niinku, tavallaan katson luottavaisesti sinne, mutta sitten ei se ole semmoinen mikään pysyvä tila tai semmoinen, että...
Mulla on ollut suuri ilo ja kunnia saada olla ohjaajana siinä kasvuryhmässä, missä sä oot ollut. Ja on tosi iloinen, että saa jatkaa siinä kouluttajana. Ja että on saanut nähdä sitä muutosta ja sen luottamuksen rakentumista sinussa, mistä puhut. Se on tosi koskettavaa. On tosi tärkeät sanat, mitä sanoit, että aloit luottaa ihmisiin tai ihmiseen. Siitähän paljon elämässä on kyse, että voiko luottaa itseen ja ihmisiin ja siihen, että elämä kantaa ja tulevaisuuteen. Mutta se on prosessi. Se on hidas.
Joo. Se on totta.
Mikä sun suhde Jumalaan on tänä päivänä?
No, se rakentuu tässä niin kuin koko ajan. Mut tavallaan semmoinen sisäinen tunne lisääntyy siitä, että se on läsnä mun elämässä niin kuin jollain semmoisella tavalla, että se kannattelee. Ja mä puhun paljon Jumalalle tai mikä se onkaan, mutta... Että jotenkin se on, sekin on, se on ollut se suhde, toi semmoinen vuoristoratamainen. Että välillä mä oon jotenkin kokenut, että en mä tarvitse sellaista asiaa elämässäni kuin Jumala tai...
Joka on nyt hirveän ymmärrettävää sillä taustalla ja sillä, mikä kokemus sulla on ollut lapsuuden Jumalasta ja miten se on sitten elänyt.
Joo.
Ollaanko me puhuttu niistä asioista, mistä sä oot halunnut puhua?
No, kyllä mä niin koen, joo.
Onko jotain, mistä me ei olla vielä puhuttu, mistä sä haluaisit puhua? Tai nostaa esiin jotain tärkeää?
No varmaan paljonkin olisi sellaisia asioita. En mä tiedä, onko nyt mitään sellaista yksittäistä. Niin kuin...
Vaikea tiivistää tuntiin elämän kokemusta. Ja sitä, miten on siinä niin kuin selviytynyt ja viisastunut, kasvanut. Tätä ehkä kuuntelee joku ihminen, joka on jossain jonkun samankaltaisen polun jossain vaiheessa, jolla on ehkä jonkinlaista samanlaista taustaa. Niitä ihmisiä on kuitenkin aika monta. Jotka kamppailee samojen kysymysten äärellä. Niin se on arvokasta, että jaat sun kokemusta.
Joo, jos siitä joku saa niin kuin jonkun nähdyksi tulemisen kokemuksen, niin tuntuu, että se on ollut itselle niin tärkeää, niiden kirjojen ja kaiken sen, niin kuin, mihin on törmännytkin, niin sen kautta. Mä oon myös tosi kiitollinen siitä, että sä oot ollut niin kuin kouluttajana tuossa mun kasvuryhmässä. Ja se on mulle iso juttu, että sä myös jatkat nyt sitten siinä niin kuin kouluttajana vielä. Se luo sellaista turvaa tai...
Kiitos. Me tarvitaan toisiamme. Niin kuin sanotaan, että ihminen syntyy vuorovaikutuksessa. Jo ihan varhaisimmissa vuorovaikutussuhteissa rakentuu ne kiintymyssuhteet. Niin ne kehittyy ja rakentuu koko elämän aikana. Kiitos sulle tästä ajasta.
Kuin myös kiitos.
Ja paljon onnea jatko-opintoihin.
Kiitos.
Uskon, että sulla on aikanaan paljon jaettavaa ja annettavaa. Ja uskon, että tämä syventää sun prosessia ja sun yhteyttä itseesi entisestään.
Joo, uskon samoin.
Tämä oli Ihminen tavattavissa -podcast. Jos haluat kuulla lisää, niin muista laittaa podcast heti tilaukseen. Ja jos haluat kommentoida tai sinulla on ehdotuksia podcastin aiheeksi, laita sähköpostia osoitteeseen podcast@ihminentavattavissa.fi tai ole yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Kiitos, että kuuntelit. Palataan!